Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šiandien Birželio 26 diena, tai Opus Dei, įkūrėjo šventojo Jose Maria Escrivá de Balaguer liturginio minėjimo diena ir šiandien laida aktualijos bus skirta prisiminti ir šį šventojį Jose Maria ir jo įkurtą Opus Dei organizaciją. O mūsų studijoje, Marijos radio Vilniaus studijoje, Opus Dei regioninis vikaras Baltijos šalims, monsinjoras Andrė Slavin.
Sveiki, gyvi.
Ir taip pat Opus Dei prelatūros du nariai, pasauliečiai Lina Uturytė. Sveiki, gyvi, Lina.
Labas rytas.
Ir taip pat Paulius Gebrauskas. Sveiki, Paulius.
Sveiki.
Taigi, pradėkime gal nuo šventojo asmens, šventojo figūros, tai 20-ojo amžiaus šventasis ir tiems vyresniems mūsų žmonėms jis toks dar gana artimas, atpažįstamas. O koks, kaip būtų galima būtų nusakyti, na, pagrindinį šventojo Jose Marijos galbūt kvietimą, raginimą, palikimą?
Taip. Man atrodo, kad pagrindinis dalykas yra, kad pagrindinė žinia, kad mes visi esame pakviesti į šventumą. Ne tik vienuoliai, ne tik kunigai, ne tik vyskupai, o visi pasauliečiai. Na, ir ta tiesa, aišku, yra buvo nuo pradžios. Jis sakydavo, kad yra ta tiesa, ta žinia yra kaip sena kaip evangelija ir nauja kaip evangelija. Taip pat, ne? Labai, labai reišminga, kad Jėzus pats ėjo paieškoti savo pirmų mokinių tarp tinklų, prie ežero. Pirmieji mokiniai iš tikrųjų buvo žvejai, turėjo savo profesiją, savo darbą.
Ne šventyklos kunigai.
Ne šventyklos kunigai. Ne?
O pasauliečiai galima.
Pasauliečiai galima sakyti, ne? Po to aišku tapo kunigais ir vyskupais ir panašiai. Bet Mergelė Marija, galima sakyti, buvo pasaulietė, ir Josepas taip pat. Ne? Ir tada, bet kažkaip, kažkodėl ta žinia buvo, laikui bėgant buvo kaip užmiršta. Ir po truputį atrodo, kad pavyzdingas krikščionis turėtų būti vienuolis arba kunigas. Ir kiti gali daryti, ką nori, gal turės galimybę pasiekti dangų, bet būti šventam neįmanoma. Tai buvo trupučiuką ta mentalitetas, ne, no ketvirtųjų amžių maždaug iki
20.
Taip, iki 20. Ne. Tada šitas Jose Maria turėjo tą misiją, tą pašaukimą, Dievo duotą pašaukimą, priminti pasaulį, ne atrasti naują tiesą, nes jau yra viskas yra evangelijoje, ne? Bet priminti pasaulį, kad visi esame pakviesti į kiekvienas darbas, kiekviena profesija yra labai, labai, kaip sakyti, reikalinga, ne tik dėl to, kad yra pragyvenimo šaltinis, o dėl to, kad galime aukoti Dievui tą darbą ir tada pereina į kitą dimensiją, jau pereina nuo žmogiškos dimensijos iki antgamtinos dimensijos. Tai buvo, pavyzdžiui, Jėzaus Kristus darbas, ar Mergelės Marijos darbas. Ne? Kristus buvo stalius ir dirbo staliumi, bet aišku, kad jos darbas buvo didesnės ir turėjo didesnę vertę negu tik ne, gaminti kėdės arba stalius ir panašiai. Ne? Nes jis darydavo iš meilės Dievui, su grina intencija, paukodavo Dievui tą darbą, tam tik pasme atiduodavo Dievui tai, kas tikrai reikia Dievui, priklauso Dievui. Dievas mums duoda tik dar talentus, mes savo darbe atiduodame Dievui tos talentus. Ne? Ir dirbame ne tik, kaip sakiau, del pinigų, del to, kad turime išlaikyti šeimą, o dirbame su kita mentaliteta, norime taip pat šlovinti Dievą savo rankomis, šlovinti, adoroti Dievą savo darbe, garminti Dievą savo veiklose. Tai yra tai, kaip labai gražinė, kad ir tai nesvarbu, ar aš esu arba, pavyzdžiui, valytojas, arba gydytojas, arba ministro pirmininkas. Tai nesvarbu. Šventasis Jose Maria sakydavo, kad čia svarbiausia yra, kad mes įdedame meilį savo darbą. Tada tas darbas tampa šventų dalykų. Jau yra daugiau negu darbas. Tai yra paslaptis, galima sakyti, kuri Šventasis Jose Maria atrado, ne, kad darbas yra daugiau negu darbas, yra daugiau negu pragyvenimo šaltinis, yra būdas adoruoti, šlovinti, garbinti Dievą ir susivienyti su Jo, būtent, ne? Susivienyti su Jo ir būtent kontemplatyvus, galime sakyti, pasaulius trušmuje ir sukurije, ne? Ir tada susivienyti su Dievu per pačius paprasteusius dalykus. Kai kažkas jam paklausdavo, tebe, prašom pasakyti, koks darbas yra svarbesnis darbas, valytojo arba ministro pirmininko arba gydytojo. Sako, atsakymė nežinau, priklauso nuo meilės, kuris tas žmogus įdeda į savo darbą. Jeigu politikas, ministras, nežinau, įdeda daugiau meilės į savo darbą, tas darbas turi didesnę vertę Dievo aki. Bet jeigu valytoja arba gydytojas įdeda daugiau meilės, tas darbas turi didesnę vertę Dievo akims. Tai yra, galima sakyti, trumpen žodžiais, ką jis norėjo pasakyti. Ir tai labai gerai žina visiems žmonėms, nes dauguma žmonių yra paprastų žmonių, kurie turi savo profesiją, savo darbą, gyvena savo šeimose. Ir kaip aš galiu pasiekti šventumą tada, jeigu nesu kunigas, nesu vienuolis, negyvenu konvente, monasterijoje, ką daryti tada? Jis sakydavo, gražiai daryti savo, ką turi daryti, bet aukoti Dievui tą darbą, su grina intencija, įdėti meilį tą dalyką. Ir vienas ženklas, kad gražiai dirbam, yra, kad įdėdame, galime sakyti, paskutinius akmenius į kiekvieną darbą. Kiekvieną darbą turi būti padaryta iki galo.
Sažininga su meilė, kruopščiai atliktas kasdienis tavo darbas gali būti kelias į šventumą. Mes turbūt iki šiol įsivaizduojam, kad šventieji, na, Lietuvos šventieji, šventasis Kazimieras, visų pirma, prisimenamas kaip maldos vyras, kaip tas, kuris priešinosi ten tuometiniai galbūt dvaro aplinkai tokiais. Ir jis turėjo savo misiją, kažkokius mistinius gal išgyvenimus, jisai, sako, melsdavosi net prie uždarytų katedros durų. O dabar palaimintasis Teofilius Matulionis, mūsų naujųjų laikų šventasis arba pakeliu į šventuosius, jis irgi iškentė daugybę įvairių kančių kalėjimų, Sibiro, Rusijos kalėjimuose daugybę metų praleido, bet nepalūžo, ištvėrė maldos vyras toks. O Jose Marija, šventasis Jose Marija, sako, kad yra ir kitas, nebūtinai tas maldos kelias į šventumą, bet tavo kasdienio darbo, ar ne? Pauliau, kaip jūs tą priimate savo gyvenime, to tiesą?
Aš galvočiau, kad švento Jose Marijos žinia labai aktuali vyram turėtų būti, nes vyrai iš prigimties nori labai didelių iššūkių, laukia kažkokio tai neįveikiamų darbų, kad galėtų įrodyti ir taip gyvenimas prabėga ir nesulaukia to galbūt didelio iššūkio. O šventasis Jose Marija skatina priimti tos iššūkius kasdieną. Tavo kasdieninis mažas darbas yra tavo kasdieninis iššūkis ir jį turi atlikti su meile. Ir šeimos gyvenime tų iššūkių yra labai labai nemažai. Aš pats su žmona auginu 4 vaikus. Ir iš tikrųjų sunkumų, ypač su bemiegiam naktim, kaip maži vaikai, yra labai daug nepatogumų galbūt, bet ta meilės dimensija viską pakeičia ir nereikia, ir priverčia, va, tavo švento Jose Marijos žinia priverčia kasdieną apmastyti, kad mano vieta yra čia, namuose, va, tuo metu, naktį, kai vaikas verkia, kovoti ir va čia va yra mano didžiausias žygdarbis ir mano kova yra būtent toje vietoje tuo metu. Lygiai tas pats darbe. Darbo metu, kai susidurėm su iššūkiais, mes stengiamės atlikti tą darbą gerai ir kaip kunigas Andrius minėjo, kad iki galo daug darbų labai yra pradedama, bet tas vat, gerai atliktas darbas yra ne tik su ta vat, tikra intencija, bet yra atliktas iki galo. Tai ta žinia švento Jose Marijos, aš manau, tikrai labai yra aktuali vyrams, nes vyrai dažniausiai sako, palauksiu kažkokio tai didesnį iššūkio, tada imsiuosi didesnių darbų ir va tada nugalėsiu ir įrodysiu savo vyriškumą.
Kartai sakoma, kad vyrui reikia pastatyti namą, užauginti sūnų ir medį dar užauginti. Tai visai neblogas žygdarbis gyvenime. Kas nors gal išsidėlioja savo tos uždavinius per daug metų. Bet aš dar norėčiau grįžti prie to kasdienio darbo. Tai daugelis taip gyvena, siekia karjeros, dirba kruopščiai savo tą kasdienį darbą, nes žino, kad tada rinkoje būsi paklausus. O kur čia yra skirtumas nuo to, kad tu sieki karjeros, sąžiningai kruopščiai dirbi ir to, kad tu eini to šventumo keliu savo darbe?
Aš manau, esminis skirtumas yra galima matyti žmogų, kad jis tai atlieka ne tik su meilė, bet su džiaugsmu. Žmogus yra džiaugsmingas. Teko sutikti labai daug verslininkų gyvenime, kur, sako, va, 43 man metai, 45, ir dar liko kentėti 15 metų iki pensijos ir tada pradėsiu gyventi, žinai. O žinia yra, kad ne, aš kiekvieną dieną gyvenu, aš kiekvieną dieną džiaugiuosi ir tai yra mano gyvenimas ir aš įtvarkau priemų laisvą valia toks, koks jis yra. Ir tą darbą šventinu. Tą darbą tiek profesinį, tiek šeimos darbą aš pašventinu ir atlieku jį kaip įmanoma geriausiai. Ir čia yra mano kelias į šventumą. Čia yra mano celė, kasdienos celė.
Lina, jūs ir gal profesija, ir pagal darbą su jaunimu dirbate, tai toks jau atrodo, na, darbas arčiau šventumo, nes visą laiką su žmonėm tu turi reikalo ir su žmonėm, kurie galbūt patekė į ypatingas situacijas, ar ne? O ką jums reiškia būtent šventojo Jose Marijos, kurio diena, liturginė diena, šiandien minime tas primintas kelias į šventumą per kasdienę profesinę pareigą?
Man tai Opus Dei dvasia, ką duoda tą gyvenimo vienybę. Na, tai kad aš esu krikščionė, ten, kur aš esu, savo šeimoje, savo darbe, savo veikloje. Aš irgi dirbau su įvairiais Europos Sąjungos projektais, irgi su mokymais. Tai kai irgi jūs paklausėte, kuo jis išsiskiria, tas žmogus, kuris gerai atlieka darbą ir iki galo atlieka, Paulius dar papildė, kad su džiaugsmu atlieka, bet mes tą darbą atliekame su Dievu ir Dievui, ane? Dėl Dievo, dėl Dievo meilės ir dėl tos meilės Dievui žmonėms. Ką ir sakė kunigas Andrius, mes esame kontemplatyvus pasaulyje. Mano pusė padėjo, kaip atrasti tą gyvenimo vienybę, kaip mylėti Dievą kasdienybėje, gerai atliekant savo darbą. Šventas Jose Marija sakydavo, kad jeigu mes nesumaterialinsim savo santykio su Dievu, mes nieko to neatrasime. Tai tada tam kasdieniam žmogui, Šventas Jose Marija sakydavo, kad mes maldą turim paversti darbą ir po to darbą paversti maldą. Tai yra gyvenimo vienybė.
Nes turbūt daugelis, kabutėse, tradicinių krikščionių ar katalikų, jie mano, kad ryšys su Dievu yra sekmadienį. Va, o šiaip, kai aš esu darbe, nu, aš dirbu galbūt vargstu, va, kaip Paulius pasakojo, laukiu, kada ta pensija ateis, bet, nu, aš dirbu, vargstu, ar ne? O čia kažkokia kita mintis, ar ne, kunigė Andriu?
Taip, norime pasakyti, kad galų gale krikščionėms, katalikams, kiekvieną dieną turi būti sekmadienį. Ta pasame švesti tą dieną dėl to, kad yra diena su Dievu. Ne? Kas sako Lina, sutinku 100%, ne? Kad skirtumas yra, kad mes, aišku, tai yra Dievo malonė ir Dievo pašaukimas, bet suprantame giliau tą tikrovę, tą realybę, ne? Kad darbas yra daugiau negu darbas yra būdas susivienyti su Dievu, darbas tampa malda, kai aukojame Dievui, kai orientojame savo širdį Dievui ir Dievo dalykams. Tai yra skirtumas su žmogumis, kuris labai sąžininkai dirba, kaip jūs sakote, panašiai, bet gal ieško savęs, arba ieško labai gerai, dirba šeimos labui, visuomenės labui. Mes norime, stengamės dirbti ne tik visuomenės labui, o Dievo labui, galima sakyti, Dievo šlovei. Ir tada, kai įdedame meilį, su kuria intencija dirbame, galvojame, tai yra mano dovana Dievui, mano auka Dievui, tai yra malda. Prisiminėme, kai Jėzus buvo su Morta ir Marija, ir tu būtų prikaištavo Morta, kad per daug, ne, rūpinės, tiek daug dalykų ir panašiai, bet vienas yra tik, reikia vieno, sako, ne? Ne dėl to, kad darbas blogas dalykas arba skiria nuo Dievo, o dėl to, kad truputį, kad Morta buvo pasimetusi. Ir netvarkingai dirbo, tai ieškojo, norėjo gal, kad viskas gerai, bet su viešpo ir panašiai, bet galų gerai ieškojo truputį, kas savęs, kad viską būtų gerai. O Marija kontemplavo Kristų ir kalbėjo su juo ir panašiai. Tada mūsų pašaukimas, galime sakyti, opusdei pašaukimas yra tai suprasti, kad turime būti tuo pačiu metu Morta ir Marija. Tai dirbti, veikti kaip Morta, ir rūpintis dalykais ir panašiai, ir dirbti šeimose, bet taip pat būti kartu su Dievu kaip Marija. Ir viskas aukoti Dievui su grina intencija, tada mūsų širdis orientuota Dievui. Ir tai labai svarbu suprasti, ne kartais žmonės galvoja, kad Dievas yra tarsi turėtų užimti pirmą vietą mano prioritetuose, galima sakyti mano savaitę, pirmą dieną, prasidėjo savaitę su Dievu, sekmadienį, gerai. Ir po to jau pamirštų iki kito sekmadienio, arba prasidėjo savo dieną su Dievu taip pat, pasimeldžiu tu pučiko ir po to jau ne, iki dienos pabaigos. Bet mes fokusuojame kitaip, orientuojame kitaip, nėra, kad Dievas užima pirmą vietą tarp kitų dalykų, kad jis pirmas prioritetas tarp kitų prioritetų, o kad Dievas turėtų užimti centrinę vietą. Kaip saulė, galima sakyti, aplink kurią, šiokių planetai, ne, sukas. Tada Dievas yra mūsų saulė, ir duoda ta šviesa, tada ta šviesa apšviečia visą mūsų dieną. mūsų, visų mūsų gyvenimo aspektus, galime sakyti, ne, įsrytis, ne, šeimos, darbo, sportą, atostogą, viską, bet, bet kai Dievas užima centrinę vietą kaip Saulė, tada apšviečia viską. Ir galime sakyti, savo spinduliais paliečia visus gyvenimus aspektus.
Pauliau, aš norėčiau dar pasitikslinti. Štai jūs kaip verslininkas, jūsų diena, įtempta diena, jūs sudarote sandorius, ar ne, atliekate, prižiūrite, kad, kad viskas būtų atlikta gerai, jūs rūpinate savo verslų, ieškote naujų klientų, ar ne. Visame tame, kaip sako kunigas Andrius, yra kažkoks dievo aspektas, tas antgamtinis kažkoks aspektas, ir ar jūs apie tai galvojat, mąstot, ar, ar kažkaip tai vyksta savaime?
Savaime tikrai nevyksta. Reikia pastangų ir iš tikrųjų, kai gauni tą malonę ir pajauti tą pašaukimą į, į dievo darbą, į, į Opus Dei, tai visas tavo mentalitetas, visas mąstymas iš tikrųjų taip ir statosi aplinkui dievą. Dievas kaip yra dienos centras. Ir, ir mes prelatūros tikintieji einam į mišęs kasdieną, tai net ir komandiruočių metu ar atostogų metu visą laiką pradedi planuoti nuo šventų mišių, kur tu galėsi eiti. Jeigu skrendi į kitą šalį, dabar ačiū Dievo internetu gali rasti beveik visas parapijas ir, ir šventų mišių laikus, tai faktiškai daugumoj šalių yra prieinama ir, ir taip tu pradedi planuoti. Tai tiek, tiek savo darbo dieną, tiek komandiruotės, tiek atostogą su šeima visą laiką planuoji būtent nuo to aspekto, kaip bus tavo dvasinis gyvenimas, ar, ar, ar patogu bus eiti į šventasias mišes, tada žiūri visus aspektus, kaip šeimai naudingai praleisti atostogas skirtingo amžių vaikai, tada stengiasi, stengiasi, kad visiems būtų įdomu ir užsiemimai įdomus būtų, bet iš tikrųjų tas centras, Dievas šeimos gyvenime paliečia visas tas gyvenimo aspektus, tiek laisvalaikį, tiek darbą, tiek žaidimus, tiek ekskursijas ir visa kita, tai nuo to, nuo to visą laiką ir prasideda tas planavimas.
O tai tikrai versle tu jauti, tarkim, nežinau, rūpindamasis, tai priimdamas sprendimą, tu ieškai, prašai kažkokio dalyvavimo, ar, ar tu tiesiog esi, jauti, kad esi to išvieso ir, ir dirbi veiki?
Ne, tas jausmas kaip, kaip debesėlis, tai yra jausmai, tai nėra, daugiau, daugiau tai yra turbūt pasiryžimas, valios aktas ir, 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 ir mūsų pašaukimo dalis, kad bendrauti su Dievu kiekvieną dieną. Ir, ir tiesiog tai darai. Ir, ir kuo tai yra sunkiau, turbūt, tuo Dievui turbūt labiau patinka ta meilės ištikimybė. Tai nelabai orientuočiausi jausmus visą.
Pauliau, kadangi sakėt, kad į mišęs einat ir atostogaudamas, keliaudamas, ar susidūrėt su tuo, kad daugelyje pasaulio, galbūt patiksinsit mane, bažnyčių, dabar yra gailestingojo Jėzaus paveikslas čia Vilniuje nutapytas?
Iš tikrųjų, tikrai daugumo yra, net ir teko Dominikos Respublikoje matyti, taip pat nemažai, nemažai Europos valstybių mato, mačiau tas, tik tai tos kopijos būna skirtingos, vienos būna iš
kopijų kopijos,
kopijų kopijos, taip, iš lenkiškos kopijos arba kitos, kitos originalai iš Vilniaus.
Man tai irgi buvo didelis įspūdis, kai kažkur New York'e bažnyčioje atini, o, tai kad tu beveik kaip namiečia, esi šalia to paveikslo. Bet nenukrypkim, Lina, jums, jums jūsų, jūsų kasdieniai veikloj, ar irgi reikia to kasdienio palytėjimo ar, ar artumo su Dievu, na, jūs, jūs, jūsų darbo objektas, jeigu taip galima sakyti, yra žmonės, subjektai, yra jūsų, jūsų darbo esmė, pagalba jiems, tai jau atrodo savaime yra Opus Dei. Ar jums taip ir yra?
Taip, aš jau klausdamas Pauliaus galvojau, kaip at konkrečiai, ne, per dieną sumaterialina tas, kad Dievas yra šalia, pirmiausia mūsų širdyje, bet po to mūsų darbuose, žmonėse. Tai ką ir mus mokydavo Šventas Klausė Marija? Pirmiausia, darbą atlikti gerai, sąžiningai, laikantis su Dievo įsakymu. Bet po to ir tą darbą paukoti. Na, tai prieš kiekvieną, kiekvieną dieną mes pradam paukodami visus darbus, kuriuos tą dieną atliksime Dievui. Ir po to stengiamės prieš kiekvieną darbą prisiminti ir paukoti. Kai mes dienos metu sustojam ar asmenį maldai, ar rožinį sukalbam, ar sąžinės patikrinimą vakare atliekame. Ir per tuos susitikimus mes kaip vėl grįžtume prie Dievo, ne, irgi turim įvairių būdų, kaip palaikome tą Dievo akivaizdą per dieną. Tokiu būdu Dievas yra mūsų darbuose ir dar labai konkretus būdas, kaip Dievas pasireiškia, ne, Dievo akivaizdą, kad tai stengiamės daryti iš meilės jam, bet irgi tarnaudami kitiems žmonėms. Kad mums irgi svarbu ta labai artimo meilė, ne, tarnauti žmonėms.
Mes turime pavyzdžių, kaip palaimintaisiais ar šventaisiais tampa žmonės iš Opus Dei. Prieš kiek čia, prieš keletą mėnesių, gegužės mėnesį Madride palaimintaja buvo paskelbta Marija Gvadalupė Ortiz de Landazuri. Ji pasaulietė chemikė, bet štai jau palaimintoji. Kunigė Andriau, gal šiek tiek apie ją, apie palaimintąją Mariją Gvadalupę, koks jos gyvenimas, kaip ji tapo Opus Dei nare ir kelyje pradėjo kelią savo išventumą.
Taip, aš turbūt jau pakalbėsiu, man atrodo, kad Lina gali papildyti po to. Taip, nes jį buvo moteris, gal moteris tinka daugiau kalbėti apie tai. Bet iš tikrųjų, Guadalupe susipažino su Opus Dei steigėjų Madride, kai dura 10 metais, pražiūrėjai, man atrodo. Ir tada tai buvo mišių metu, kad jį galvojo, kad Dievas kažko prašo. Ir tada susitiko su staigiai, nenumatyti, gatvėje su vienu draugu, paprašė ir pažįsta kažko kūnį, su kuriuo galėtų pakalbėti, turėsi vasarį vadovavimą. Ir tada pristatė šventąją Jose Mariją, susitiko su juo, ir per pirmą pokalbį pasakė jam, Guadalupe pasakė jam, aš galvoju, kad turiu pašaukimą. Ir tada, nuo tų momentų prasidėjo tas vasarį vadovavimas, ir po poros mėnesių, man atrodo, jie tikrai įstojo į Opus Dei. Jai buvo būdinga daug dalykų. Vienas iš jų, kaip nuolatinė šypsena, nuolatinis džiaugsmas, nors po to laiku bėgant susirgu, labai sunkiai susirgu, vis tiek visada atrodo, niekas nežinojo, kad susirgu galų gale, nes taip iš meilės disimulavo, galima sakyti, savo lygą. Jai taip pat buvo būdinga tas tarnavimo dvasa, apie kurį kalbėjo Lina. Norėjo bendrauti su visais ir tarnavo visiems. Ir jie, galima sakyti, buvo visiškai atsidavusi, ne? Dievo darbui, ir žmonėms, ir Dievui, ir šitai Jose Marija, ir negalvoja apie save. Tikrai niekada negalvoja apie save. Kartais pamirždavo visiškai save, ir ateidavo naktį, ir sakydavo, kad ne. Ta pasme, kad negalvoja apie savo salikus, apie savo teisės, apie savo, tik apie savo, ne, teisę bendrauti, ir padėti, tarnauti, ir panašiai. Buvo labai, kaip sakyti, apsidavusi, kai Jose Marija paprašė keliauti į Meksiko ir prasidėti Opus Dei veikla Meksikoje. Ji iš karto sako taip, nors, aišku, situacija buvo aplinkybėse sudėtingos, nes pirmą kartą kažkas ten, ne? Ir po to grįžti į Romą, dirbti ten Romoje kartu su Jose Marija, de susirgo, po to į Madridą. Žodžiu, kad ji buvo labai, kaip sakyti, lanksti, atsidavusi ir norėjo daryti visada Dievo valą ir galvojo, kad Dievo valą per šventąją Jose Marija ateidavo, asasą. Visada sakydavo taip, man e primera tu pučiu, kad Mergele Marija, ne, kuri aš esu viešpas estarnaite, te sė, kaip tu pasakei. Sakydavo taip visada. Nikada ne sakydavo ne. Man atrodo, tai yra šventumo ženklas, ne, tas tarnavimo dvasa, tas visada sakyti taip, tas nuolatinės šypsena, nuolatinės žiaugsmas. Ir panašiai, gal Lina gali papildyti dabar.
Taip, nes tas atrodo nuolatinis džiaugsmas palaimintosios Gvadalupės, na, jis netoks savaime suprantamas, gyvenime ten daug skausmų ir tėvo, mirtis, žūtis, tiksliau, pilietinio karo metais, vos ne jos akivaizdoje ar ne, ir įvyko ir kitus skausmingų įvykių jos gyvenime, bet nugalėjo šypseną.
Taip. Buvo tikrai irgi, man atrodo, labai maldo žmogus. Man pačiai teko dalyvauti jos beatifikacijoje, tai aš jums negaliu apsakyti, koks džiaugsmas apima, kai tu matai pasaulietį, paskelbiamą palaimintuoju, sakai, yra jau pavyzdys, kurio gali sekti ir kurio gali eiti. Man pačiai asmeniškai Guadalupė yra tokio pasitikėjimo labai dievu ir ryšto žmogus. Aš kai pagalvoju, kiek jinai pradėjo, padarė, ir Meksikoje, ir po to Madride, ir buvo visur kaip pionierė. Ir gal dėl to buvo viena iš pirmųjų, nu, tiksliau, pirmoji Opus Dei moteris paskelbta palaimintaja. Ir truputėlį papasakosiu, kas, nu, tokius du atsitikimus iš jos gyvenimo, kurie irgi man labai įstrigo. 75 metais, kadangi jis turėjo širdies nepakankamumą, jį darė operaciją ir po operacijos jis labai atsigavo. Ir pati sakė, kad per 20 metų jai nebuvo sunku užlipti laiptais į antrą aukštą. Bet niekas iki to laiko nežinojo, kad jai buvo sunku. Na, niekad nesiskundė, kad jį pavargsta, kad patiria tą sunkumą. Ir kitas toks mažas dalykas, kai jinai buvo Meksikoje ir vesdavo daug tikėjimo paskaitų jaunoms merginoms ir moterims, tai pasakoja, skaičiau, kad vedant vieną paskaitą jai įkando vienas skorpionas ir net niekas nesužinojo. Ir dėl to iš tikrųjų jo širdis kaip pradėjo atsisakinėti, ne? Pagreitino jos tą lygą. Bet jinai pabaigė tą paskaitą ir viskas. Mokėjo, iš tikrųjų buvo nu, labai savivaldantis žmogus. Ne kiekvienam trumpam pavyktų.
Taip, tai, kas nežinau, aš nesu patyręs, bet įsivaizduoju, kad skorpionų įkandimas tai jau verčia klikti. Čia tau ne uodas? Įkanda.
Buvo labai, labai stipri moteris Guadalupe, iš tikrųjų.
Ir ji ne vienintelė palaimintoja, ar ne, iš Opus Dei. Kunigė Andriau, turim dar ir kitą pavyzdį, taip?
Taip. Iš tikrųjų, pirmas Opus Dei steigėjo įpėdinis, don Álvaro del Portillo. Buvo beatifikuotas taip pat Madride 2004 metais, ne? Prieš 5 metus. Ir man didelė garbė, nes aš buvau šventintas diakonu jo rankų. Tai būtų 91 metais, ne? Kad jis buvo šventintas vyskupu, tada po mėnesio mane šventino į kitus šventino diakonus. Ir tada yra mano pavyzdys, taip pat mane pakvietė dirbti čia, ateiti čia į Lietuvą, ne? 94-aisiais, taip, ir kai jis prasidėjo tai Opus Dei veikla. Po to, konkretą, šiukiu aš atvykau 97-aisiais, bet buvo jo iniciatyva para ateiti Opus Dei veikla. Tad esame labai dėkingi jam. O jis buvo labai, kaip sakyti, paprastas žmogus, labai nuolankus žmogus, ir labai geras, ne? Labai, labai, visada taip pat turėjo nuolatinę šypsiną, visada žiūgus, nors sunkus gyvenimas buvo. Jam, pavyzdžiui, per karą Ispanoje, per revoluciją, jis buvo suimtas, visada jo kalėjime, ir norėjo jį nužudyti, ne? Jis buvo inžinierus, tuomet nebuvo kunigas, buvo inžinierus, bet kai kurie žmonės norėjo, dėl to, kad buvo katalikas, praktikojantis, norėjo jį nužudyti, ir šiukio pistoletą padėjo ant galvos. Ne? Ir tada labai, labai jam teko išgyventi labai sunkus laikus. Ne? Ir visada ramus, ne? Labai, ne? Labai ramus žmogus, labai nuolankus, visada sakydavo, jeigu tai yra Dievo valą, taip pat turėtų būti mūsų valą. Ir padėjo mums prisidėti prie Dievo valos, bet kokios būtų. Nes kartais mes galime paštauti, kodėl Dievas taip, kodėl Dievas leidžia, kad jis nusišypsodavo ir sakydavo, jeigu tai yra Dievo valą, mes turime priimti ir mylėti. Mylėti, ką Dievas myli. Su tokia ramybė visada priimdavo visas žinias, visus dalykus, sunkumus. Ir sakyčiau, kad teisingai važnyčias paskelbė jį palaimintojo. Aišku, dabar laukiame antro stebuklo, kad galėtų būti paskelbtas šventuoju. Ne?
Jūs, kunigė Andriau, palaimintasis don Álvaro, jis, sakėte, pakvietė ar pasiūlė į Lietuvą keliauti. O tada noriu paklausti jūsų, o dar anksčiau šiek tiek, kaip jūs pasirinkote, ar kaip jūs atsidūrėte Opus Dei?
Aš susipažinau su Opus Dei būdamas mokykloje, nes kapelionas buvo Opus Dei kunigas, ir su jo pradėjau kalbėti, turėti vasimą dobavimą. Nors įstojo Opus Dei, kai man buvo ketvirtame kurse universitetas, jis su ekonomistas, ir ketvirtame kurse įstojo Opus Dei. Aš lankydavo Opus Dei centrus ten Santiago, Čilėje, daug metų, bet įstojo kaip numerarius ketvirtame kurse. Ir tada ir aš už baigiau mokslą, ekonomiką, norėjau būti ekonomistu, iš tikrųjų dirbau 6 metus kaip ekonomistas ten Čilėje.
Banke? Kur nors?
Taip, taip. Ir, ir tada, kai atėjo galva mintis, gal eiti važiuoti į Ameriką, daryti magistratūrą, doktorantūrį, panašiai, MBA. Tada buvo atėjo iš Romos pasiūlymas, ar negalėčiau, ar nenorėčiau važiuoti į Romą, studijuoti filosofiją ir teologiją, ir gal ateity tapti kunigu. Ir tada persi galvoju, ekonomikas įdomus dalykas, bet kunigis dar įdomesnė, galvoju, kitas būdas tarnauti galų gale. Ir tada pasakiau taip ir keliavau į Romą, buvau ten 4 metus, buvau šventintas kunigo 91 metais. Po to grįžiau į Čilę 5 metus ir po to į Lietuvą. Tai trumpai sakant taip.
Kur siuntėte, nėjote, ar ne? O prisiminkit vis dėlto, Čilė ir Lietuva, milžiniškas atstumas, kai gavot tą kvietimą, aš nežinau, ar raginimą, kad dabar vat, jūsų misija toliau tęsis Lietuvoje. Ką pagalvojot?
Tuomet reikia prisipažinti, bebe nieko nežinojo apie Lietuvą, labai mažai. Žinojau, kad tarybinės laikais Lietuva buvo respublikas, bet katalikiškas kraštas, ne? I tada galvoju, o, kaip įdomu turėtų būti, kas atsitiko ten tarybinės laikais, kaip važnyčia apsigynė ir išgyveno tas laikotarpis. Tai buvo labai, man buvo įdomu žinoti, pasidomė iš karto, ir pradėjau skaityti, panašiai. Ir kita vertus, aš visada norėjau, kaip sakyti, tarnauti, kur galvoju, kad bus reikalingas. Mane paprašė, gal važiuoti į Lietuvą, gal bus
negalvot, gal kur nors galėčiau arčiau į artimesnį kraštą, ispaniškai kalbant čia šalį.
Taip, galėjo būti, bet paprašė atvažiuoti čia. Tada sakiau čia labai, esu labai patenkintas, laimingas čia. Sunkiausia buvo, aišku, kovoti dėl kalbos, bet po to jau viskas gerai.
Ir klimatas čia pas mus tampa ispaniškas.
Dabar vasara, taip.
Vasara tikrai esam saulėta jau šalis. Aš dar norėčiau klausti Pauliau ir jūsų, dar kalbant apie tą ir Šventojo Jose Marijos ir kitų jau palamintojų iš Opus Dei tos pavyzdžius, ar ne, tą raginimą gyventi kasdienį gyvenimą su Dievu, ne tik sekmadieniais. O kas tada sekmadieniai? O štai pasauliečiui, kuris eina kasdienį mišes, ar ne? Kas tada sekmadienis per šventę?
Sekmadienį šeimo šventė. Ir tai yra iš tikrųjų mums iššūkis, nepasidarytų tą rutiną kiekvieną dieną. Ir mūsų pareiga, kadangi mes turim vaikus už žmoną, tai pareiga kažkaip tai auginti tuos krikščionius. Ir geriausias tikėjimo perdavimas tai yra pavyzdys, asmeninis pavyzdys, nes tikėjimo neįmanoma perduoti kažkaip tai įkrauti, arba ko pats neturi, negali perduoti, tik tai kažkaip tai per tą perviršį galbūt per savo pavyzdį gali vaikai perimti. Tai tas vat sekmadienio šventimas ir yra mūsų su žmona toks kaip iššūkis, kaip parodyti vaikam, kad tai svarbi diena, sekmadienį švenčiam ir kažkaip tai ir pasipuošia labiau, ir mišes pasipuošia maiti, ir kažkoks tai skanesnis desertas gal būna per šventes. Ieško mažų kažkokių kasdienių progų, tai išreikšti, kad tai yra svarbi diena ir ne bet kas. Nepaprasta savaitgalis ar nepaprasta kažkokia tai vakarienė.
Sakoma, kad sekuliarizmas arba sekuliarusis pasaulis, kuriame mes visi gyvename, kuriame dabar neišvengiamai bažnyčia veikia ir kad, na, tai reiškia, kad nėra savaime galbūt, nežinau, kaip kiekvienoje šeimoje galbūt skirtingai, bet kad tikėjimas, na, nėra kaip anksčiau toksai savaime tradicijos galbūt dalykas, ar ne, kad tai vis dėlto yra mes suprantam, kad tikėjimas turi būti sąmoningas, negali būti tik tai toks tradicinis katalikas, nors daugelis mėgina taip būti. O kaip yra su paaugliais? Ar tėvai turėtų kažkaip paauglius vaikus paleisti tikėjimo požiūriui, sakyti, nu va dabar tau ten, nežinau, tiek 14 metų, tu jau esi laisvas apsispręsti, Ar ir kada tai turėtų? Gal, Pauliau, jums čia aktualu šitas klausimas?
Mes pirmą paauglį turim, bet kažkaip nesuprantu, kur ta paauglystė prasideda, kur baigės. Bet iš tikrųjų turbūt svarbu susitarti šeimoje kertinius dalykus, kas yra svarbu, kokios šeimos taisyklės yra. Ir neišvengiamai, turbūt gal mamom, moterim sunkiau susitaikyti, kad vaikas išeina į tą pasaulį, daugiau reikia kažkaip tai paleisti. Jam
draugai tam pasvarbus
labai. Taip, ir tas tavo autoritetas turbūt šiek tiek mažėja. Sako, aišku, mamos autoritetas labai didelis, gal iki 12 metų, tada tėčio autoritetas kažkiek veikia iki 15-16, bet tas vat, labai svarbu paauglystės laikotarpį surasti tą gerą terpę, gerus draugus, žinoti, kokius susiemimus lanko ir pažinoti galbūt tą šeimas draugų. Tai va tas yra labai svarbu įleisti į gerą aplinką, kad turėtų bendraminčių ir tas būtų tikėjimas gyvenamas su bendramžiais kartu. Tai va tas va, labai daro didelę įtaką ir mes va, ieškom tokių užsiemimų ir viena iš veiklų, kur gimė Opus Dei centros yra vaikinų jaunimo klubas ir merginų klubas, kur vaikinai su panašiom vertybėm susitinka ir studijuoja kartu ir turi kažkokius tai savanorystės projektus kartu važiuoja, taip pat važiuoja į Europą, į sporto turnyrus, kur susitinka jaunimą iš visos Europos, iš Ispanijos, Portugalijos, kur mato, kad o tas tikėjimas gyvas, mes nesam kažkokie tai dinozaurai, kur tik tai maža grupelė gyvena ir viskas labai natūraliai, bet iš tikrųjų tėvų turbūt yra ta pareiga sukurti ir surasti tą aplinką. Nes išleidus bet kurį gatvę, žinoma tai negausiu ir gerimo rezultato.
Džiugus ir toksai sąmoningas tikėjimas. Čia ir jaunimui, ir paaugliams tinkamas dalykas. Ar ne? Nes atrodo, kad jie gyvena dabar pasaulyje, kur sako, kad ne, yra kitų labai smagių dalykų. Netikėjimas. Tikėjimas nėra cool, o garbūt yra. Kunigė Andriau, kaip Opus Dei sprendžia šitą vat, jaunimo sąmoningo tikėjimo klausimą?
Taip, man atrodo, kad labai svarbu, kaip sako Paulius, turime paliūti savo žiausmą, ne? Patraukti žmonės per žiausmą. Ir paliūti žmonės, kad normalus žmogus gali būti dievo vaikas, gyventi kaip dievo vaikų, ir tuo pačiu metu mylėti sportą, mylėti kiną, mylėti muziką, ir važiuoti per pasaulį. Tai pasame, kad kiekvienas yra katalikas turėtų būti normalus žmogus, ne žmogus, kuris, galime sakyti, užsirakina sakristijoje, važnyčioje, ne, yra žmogus, kuris gyvena savo tikėjimą pasaulyje, ne. Ir tas žiausmas labai svarbus, kaip tai buvo vokiečių filosofas Nietzsche, nežinau, kai lietuviškai Nietzsche, sakoma, ne, kad prikaštavo kiekvienas būti taip, sako, kai jūs, krikščionys, ne, turėtute kaip atpirkėjų veidas, ta pasme, kad esate atpirkti, ir su šito žiausmu jūs dirbtute, eitute, aš pasitikėsiu ir tikėsiu jūs atpirkėjų. Bet jeigu ne, tada man netraukia. Tada per žiausmą traukti žmonėms, ne, ir per tiesą taip pat. Galų gale, mūsų sąžinėje glūdi ta tiesos troškimą, ne. Žmogus gali, aišku, uždengti tą troškimą ir pabandyti numalšinti su kitais dalykais, bet galų gale žmogus nori tiesos. Ne? Ir reikia bent jau pasiūlyti tiesą. Kaip sako Popiežius Pranciškus, negalime primesti, ne? Nieko. Bet savo gestai, darbeis, šypsena, galime pritraukti ir pasiūlyti. Ir patarti, panašiai, jeigu nori, ne? Būti arti jaunimo, ką galėtum, ne? Ne, atsiskirti, ai, kaip sunku su jaunimo, tada atsiskirti, jau pradės paauglysti, gal bandysime dar kartas. Ne, būti šalia jo visada. Aišku, pasimesti už jo. Čia pagrindinės dalykas yra šventosios dvasos veikimas, ne? Ką žmonės, mes negalime daryti šventosios dvasos, gali daryti visada. Turime pasitikėti, būtent dėl to tai yra labai svarbu malda.
Kągi, ačiū, buvo labai įdomus pokalbis, mes gal šiek tiek nukrypom, atsiprašau, čia gal mano kaltė, mes kalbėjomės Šventojo Jose Marijos liturginio minėjimo dieną, šiandien birželio 26-ąją. Na, o aš dėkoju šios laidos dalyviams, Opus Dei regioniniam vikarui, Baltijos šalims, monsinjorui kunigui Andriui Lavin, dėkui jums, ir taip pat Opus Dei prelatūros nariams, pasauliečiams, Linai Uturytei, dėkui, ir Pauliui Gebrauskui. Dėkui jums, malonus Marijos radio klausytojai, laida vedžiau aš, Ridas Jasiulionis.